Kavárna. Kulturní magazín.
Dobrý podvečer, vítejte v kavárně. Jaro už se konečně přihlásilo v plné síle, ale ještě než se tak stalo, obešli jsme v nevlídném počasí pár galerií, abychom vás pozvali na nové výstavy. Kromě toho si v našem magazínu připomeneme, kdo je držitelem nových cen Magnesia Litera a jaká kniha a audiokniha by neměla ujít vaší pozornosti. Dobrý poslech a spoustu inspirace přeje Pavla Kuchtová. Tisíců knížek, které u nás loni vyšly, si podle ankety Magnesia Litera nejvíce pozornosti zaslouží kniha Erika Taberiho s názvem Opuštěná společnost. Stala se absolutním vítězem 17. ročníku hlasování o nejlepší knihy roku. Na slavnostním předávání na nové scéně Pražského národního divadla natáčela Kateřina Svátková.
Ve swingovém rytmu Ondřeje Havelky a skupiny Melody Makers si na jeviště nové scény přišli pro ceny Magnesia Litera autoři nejlepších knih uplynulého roku. Vítězství v kategorii Kniha roku, které se uděluje napříč žánry, překvapilo novináře Erika Taberiho. Trofej si odnesl za knihu Opuštěná společnost.
Ta knižka vlastně vyvolala i pro mě vlastně velkými překvapivě velký zájem u čtenářů. A myslím si, že to je právě z toho důvodu, že se prostě dějou věci, které si mnozí myslí, že se dít nebudou a spousta věcí se jakoby zpochybňuje, tak se hledají základy toho státu.
Sledovanou kategorii prózy ovládl Josef Pánek a na své vítězství reagoval jen několika slovy.
Je dokonce jedno slovo, šok. Pocit, že se to nestalo.
Delší komentář k Pánkově knize nazvané Láska v době globálních klimatických změn tak dal až předseda poroty Petr Fischer.
Já myslím, že většinu porotců nadchla takovou syrovou originalitou, takovou asi bezprostředností psaní. Nic zásadně stylizovaného. Je to takový vlastně prvut myšlenek toho hlavního hrdiny, ale vlastně taková ta drsná neurovnanost. Je to literatura možná současného undergroundu, by se dalo říct. Jako není to určitě žádný mainstreamový titul, i když se to zdá tím tématem.
Nejlepší překladovou knížkou je Hřbitovní hlína od irského spisovatele Martina O'Kaina. Překladatel Radvan Markus se musel vypořádat s dialektem, kterému často nerozumějí ani sami Irové. Knížka má ale místo mezi díly světových autorů, říká Radvan Markus.
Mně se na tom líbí, že zároveň vlastně se jedná o velké dílo irského, ale řekl bych i evropského modernismu. Poslední dobou ta kniha dostává čím dál tím více uznání od kritiků. Řeší takové ty všelidské otázky, život a smrt samozřejmě, to už dáno tématem, ale i třeba vztah jedince ke společnosti nebo vlastně role jazyka.
Novinkou 17. ročníku udílení cen Magnesia Litera bylo vyhlášení knihy století. Organizátoři se tak připojili k letošním oslavám 100 let od vzniku samostatného Československa. Čtenáři mohli vybírat z celkem 99 knížek od roku 1918 do současnosti. A knihou století se stal humoristický román Saturnin od Zdeňka Jirotky z roku 1942. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
Díla významných autorů tzv. Košické moderny vystavuje Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Díla slovenských a maďarských autorů 20. a 30. let minulého století zapůjčila na jih Čech Východoslovenská galerie v Košicích. Čeští kolegové expozici doplnili díly českých autorů ze stejného období. Výstava Košická moderna, kontexty meziválečného umění, je příspěvkem Alšovy Jihočeské galerie k letošnímu 100. výročí založení Československa. Potvrdil mi to kurátor David Kubec.
Tak my s Východoslovenskou galerií v Košicích spolupracujeme už po druhé. Představovali jsme naši sbírku flámského holandského malířství v roce 2016 a rozhodli jsme se vlastně pro letošní 100. výročí oslav Československa nebo vzniku Československa představit vlastně fenomén, který propojuje jak české výtvarníky, tak právě ty slovenské. Jedná se o fenomén, který je opomíjený, o fenomén, který zaznamenává sociální život a městské kultury a je víc než podobný vlastně záležitostem, který řešíme teď. Je to velmi aktuální téma, vlastně díváme se na výstavu nebo na umělecké předměty, které reflektují nějakou dobu a ta doba něco vypovídá.
Můžeme tu dobu trošku zúžit?
Tady jsou prezentovaná díla zejména z 20. let 20. století, čím se právě vyznačuje to období té košické moderny a můžeme tam spatřit ve výstavě díla Antona Jasuše, Eugena Króna z té slovenské části a z té části české například Václava Špálu, Jana Zrzavýho nebo například Josefa Čapka.
To jsou věci z vašich sbírek, ze sbírek Alšovy České galerie?
Tak převážná část vlastně té kolekce, která je zde představovaná, je z Východoslovenské galerie a my ji doplňujeme právě výtvarníky z našich sbírek, jak už se jmenoval právě ten Josef Čafek, Foltín a tak dále, protože ty umělci se setkávali a my jsme se s kolegou snažili připravit výstavu tak, jak by vypadala zhruba v těch 20. letech 20. století a skutečně některá díla, která zde jsou, tak se tam setkali, měli tu možnost. Jak díla, tak samozřejmě ty výtvarníci.
Ještě řekněte, v čem je zrovna ta košická moderna tak důležitá, nebo v čem je význačná?
Košická moderna se vyznačuje právě tím, že je hodně podobná výtvarnému prostředí, které bylo třeba tehdy ve Vídni, nebo ve Výmaru, nebo popřípadě v Budapešti a zároveň ta košická výtvarná scéna, nebo respektive ten region prošel, myslím, že 8 nebo 7 mocenskými zřízeními nebo státními, takže jsou tam velmi pohnuté osudy a takovýchhle regionálních nebo místních uměleckých uskupení, jak v Čechách, tak na Slovensku zase není tolik.
Slova kurátora Alšovy Jihočeské galerie Davida Kupce doplní Miroslav Kleban, kurátor Východoslovenské galerie v Košicích.
Ten význam spočíva vlastne v tom, že v tom danom období sa v Košiciach, ktoré mali nejaký multikultúrny charakter, sa usádzali výtvarníci a umelci, teda, ktorí priniesli do Košic práve to avantgardné myslenie. Takže myslím si, že v tom spočíva asi taký najdôležitejší odkaz tej košickej moderny, ktorá v tom čase združovala akoby rôzne osobnosti, ktoré mali rôzne ako keby tie vplyvy vstrebané toho avantgardného umenia.
Môžeme zmieniť niektorá jména, niektoré osobnosti, ktoré práve košickou modernu reprezentujú?
Tak môžeme si to načrpnúť práve na tej koncepcii tej výstavy, ktorá je rozdelená do takých 5 sekcií. Začína to vlastne takou skorou modernou, je to ešte vlastne začiatok 20. storočia, kde je výraznou osobnosťou Konštantín Kovary Kačmarík, v svojej doby možno ešte dosť nedocenený a je to autor, ktorý vstrebal práve tie postimpresionistické vplyvy, symbolizmus, secesiu a podobne. A ďalej tieto vplyvy rozvíja a vlastne predstavuje akoby takého proroka tej moderny. Potom košická moderna ako taký fenomén sa isto viaže k tomu miestu, teda k tým Košiciam a k tomu košickému prostrediu a je to práve to mestské univerzum, tá špecifickosť toho mesta, kde vlastne vychádzajú takí domáci autori, ako napríklad Konštantín Bauer, potom Anton Jasuš, veľmi výrazná osobnosť. No a potom to je práve tá avantgarda, ktorú vlastne povoláva do Košíc doktor Jozef Polák, ktorý bol pôvodom vyštudovaný právnik, ale mal nejakú tú záľubu v tých dejinách umenia a v umení vôbec. Bol českého pôvodu a vlastne prichádza v roku 1919 do Košíc, kde vlastne sa stáva riaditeľom Východoslovenského múzea a práve to Východoslovenské múzeum svojím spôsobom inštitucionálne nejak zastrešovalo práve týchto autorov a Jozef Polák ide ďalej, on vlastne tých autorov pozýva, českých autorov, maďarských autorov, napríklad jeho pozvanie príjma aj Eugen Krón, je to autor, ktorý v Košicech založil grafickú školu a z jeho školy potom vyšli opäť ďalší autori, ako bol napríklad Julius Jakoby, Koloman Sokol, Ľudovít Feld, sú to všetko významné mená, ktoré rezonujú v tom košickom prostredí.
Byli Košice takovým centrem toho umění, však, jak říkáte, zval tam nejen tedy slovenské umělce, Maďary, Čechy a tak dále. Co to bylo za kouzlo, že se to tam tak všechno koncentrovalo?
Tak ja si myslím, že je to asi aj tá poloha tých Košíc, že vlastne môžeme sa baviť o tom, že nejaký ďaleký východ, úplne tak nadnesene povedané a je to aj tým vlastne, že tie Košice predstavujú určitú ako keby križovatku, možno pre tých migrujúcich umelcov, povedzme. Niektorí sa v Košiciach zastavili len na chvíľu, niektorí tam boli prítomní len na základe výstav, prezentovali tam svoje diela. No a iní, ako napríklad František Foltín, Gejza Schiller alebo Eugen Krón práve pobudli pár rokov v Košiciach. Čiže je to síce taká krátka epizóda u tých autorov, ale naozaj veľmi výrazná.
Tá výstava je zaujímavá tým, že sú tady práve k vidění grafiky i veľmi rozmierná plátna. Co byste vy označil za jedno z nejúžasnejších nebo nejzácnejších diel, ktorá tady máme možnosť vidieť?
Tak ja som tak právom pyšný na to, že sa nám podarilo v rámci tejto reinštalácie tu v Hlbokej nad Vltavou inštalovať veľkorozmerné plátna od Antona Jasuša. Tieto diela pochádzajú z veľkého cyklu. Antón Jasuš v tých 20. rokoch vytvoril viac takýchto obrazov a sú ako keby prvýkrát vystavené teraz mimo Košic. Takže toto je taký ťahák tej výstavy.
Uvedl Miroslav Kleban, kurátor výstavy Košická moderna. Expozice, doplněná o díla českých autorů ze stejného období, zůstane v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou přístupná do 27. května.
Kavárna. Kulturní magazín.
Teprve po druhé se v České republice představuje vídeňský konceptuální umělec Heinrich Dunst. Expozici s názvem Publishing as an Artistic Toolbox C, publikování jako umělecký nástroj C, připravil Dům umění v Českých Budějovicích pod kurátorským vedením Michala Škody. Pomocí slov a předmětů vytržených z běžného života Dunst na výstavě komunikuje s divákem. Natáčel Matěj Vodička.
Při příchodu do výstavní síně si na první pohled připadáte jako na stavbě. Průmyslově vyrobené tepelně izolační desky zaplňují podlahu celé první místnosti. Heinrich Dunst tím záměrně vyvolává otázky, na které ale nikdy neodpovídá.
They are here because it's a kind of logo which is used in a very high quantity.
Jsou zde, protože je to určitý druh symbolu, který se používá ve velkém množství. Je to velmi běžný průmyslový materiál a v současnosti je užíván v obrovském počtu a zároveň je technologicky velmi kvalitní.
V druhé místnosti Dunst ten samý materiál staví na zeď. Tvar se totiž podle něj vyvíjí na zemi nebo právě na zdi.
V první místnosti jsme stáli nohama na jakémsi symbolu a nemohli jsme vidět obraz na zdi, takže si vlastně kladu otázku, co čteme nohama a co vidíme pouhým zrakem, nebo vidíme či vnímáme nohama a očima pouze čteme?
V další části Dunst vedle sebe staví plechovky s tuňákem, okurkami, ovocem, pytel s rýží nebo s fazolemi. Sám je označuje jako formy živých materiálů ze supermarketu, které vnímáme velmi povrchně a nedostatečně a nestrácí přitom smysl pro humor.
Mají na svých obalech krásné barvy a texty. Podívejte se třeba na tyhle bonbony, jsou velmi vkusné a překrásně barevné. Třeba ta žlutá je velmi ostrá. Líbí se mi, že jsou předem vytvořené, tak jako jiné materiály.
Používáte některé z těchto věcí ve vašem běžném životě?
Občas jím tyhle konzervy s tuňákem.
Právě různé slovní hry a především semiotika je podle Dunsta jedním z hlavních východisek jeho prostorových intervencí. Sám se hrdě hlásí k vídeňské scéně, která vychází hlavně z filozofie Ludvika Wittgensteina.
Myslím si, že jsem zastáncem tradičních otázek vycházejících z různorodých semiotických her současného konceptuálního umění a našeho století, jako jsou především spojitosti slov a objektů. V Rakousku máme velkou tradici právě ve Vídni, která čerpá z literárních forem Wittgensteina. Jeho obrazová teorie jazyka mě vždy zajímala a myslím, že v této tradici pokračuji.
Kolegové Heinricha Dunsta ze soudobé vídeňské scény Ernst Karamel a především Gerwald Rockenschaub se před časem v Domě umění také představili. Kurátor galerie Michal Škoda chce proto Dunstovou výstavu pomyslně uzavřít cyklus současných rakouských konceptualistů. Na Dunstově tvorbě ho láká například zmiňované užívání materiálu z každodenního života.
Který vlastně staví do jiných kontextů a pracuje s ním jinak a vytváří takový, troufám si říct, docela silný poetický prostředí, který divákům vlastně nedává vůbec žádný odpovědi, ale naopak je v rámci té komunikace staví před řadu otázek a nechává na každým z nich, jak vlastně tu výstavu projde, jak ji přečte, jak s ním bude komunikovat.
Výstava Heinricha Dunsta potrvá v Domě umění do 27. dubna.
Věřím, že audiokniha, kterou vám v dnešní kavárně chceme představit, řadu z vás nadchne. Budeme totiž mluvit o audiopodobě knihy Luďka Munzara. Myslím, že autora není třeba představovat, takže se kolegyně Lucky Husárové můžu rovnou zeptat na její název. Dobré odpoledne, Lucko.
Dobré odpoledne. Ta kniha se jmenuje Když jsem to slíbil. Je autobiografická a ukazuje příběh chlapce, kterého fascinují letadla a říká svému tatínkovi, že bude pilotem. Tento slib později, už jako dospělejší, zopakuje u lůžka nemocného přítele a podřizuje tomu celý svůj život. Ta kniha vyšla už v roce 1998, ale audiopodoba vznikla v loňském roce.
A já předpokládám, že Luděk Munzar pro Český rozhlas určitě načetl sám.
Rozbil se na kraj břehu, silně se odrazil a skočil střemhlav do řeky. Sice ještě nechodil do školy, ale plavat už uměl. Denodenní potkávání se s řekou, náhodem mrtvými rameny Labe, s trouhami, kterými bylo protkáno jejich městečko, ho jako ostatní kluky brzo donutilo udělat si z vody kamaráda. A ne se jí bát. Když se ocitl pod vodou, otevřel oči a zelenavé šero, které bylo ke dnu tmavější, začalo blednout, jak se přetočil na záda a ještě jednou jako ti páni piloti před chvílí, až vystřelil nad hladinu těsně před tatínkem. Lapal po dechu, chytil se ho za ruku a sebejistě prohlásil. Budu pilotem, tati.
Audiokniha vznikla u příležitosti 85. narozenin Luďka Munzara. A jak se svěřil v rozhovoru pro naši sesterskou stanici Dvojka, v rozhovoru s Martinou Kociánovou letos v únoru, už dlouho neměl z žádné práce takovou radost jako teď. A bavilo ho i hledání hudby k audioknize.
Bylo zvláštní natáčení. Byli jsme tři ve studiu. Tomáš Selhofer, mistr zvuku, Hrenka Herbrichová jako paní režisérka, dramaturgině zároveň. A pak už jenom já. A obrovský kus mýho nádherného života. Za kniplem, na zemi, při odtlačování, ze směru, při ukládání větrovňu do hangáru a tak dále. A já jsem se snažil dokonce vybrat i muziku, která by se hodila k té nebo oné části. Ježíš, to byla pěkná práce.
Řekl Luděk Munzar Martině Kociánové, která má také průvodní slovo k audioknize. Režii měla Helena Herbrichová spolu s autorem a délka nahrávky je 4 hodiny a 30 minut. Dodám ještě, že tu audioknihu vydalo vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis a k dostání je třeba na webu radiotéka.cz.
Lucka Husárová nás seznámila s novou audioknihou, kterou načetl podle své vlastní knihy herec Luděk Munzar. Lucko, děkuji, hezký večer.
Hezký podvečer.
Více než 400 stran na křídovém papíře, 81 operních pěvců, 43 italských oper. To je stručná a ryze materialistická charakteristika knihy nazvané Don Giovanni na ovocném trhu aneb italské árie ústy pražských pěvců. Listoval v ní Ivan Mls.
Pod knihou je podepsaná Marie Kronbergerová, profesorka na pražské AMU, překladatelka, publicistka a jazyková poradkyně. Kniha spíše encyklopedického charakteru nabízí čtenáři ukázky textů árií ze 40 operních děl jak v italském originále, tak také s českým překladem. To vše je doplněno komentáři pěvců, kteří zmíněné árie interpretovali. Jak autorka uvádí v předmluvě, spojujícím prvkem pro výběr respondentů bylo jejich působení v pražských operních domech. Ve finální podobě tak kniha přináší svědectví pěvců tří generací. Vznikala přitom v dlouhém časovém období. V ročení jednotlivých výpovědí umělců jsou datována v rozmezí let 1997 až 2017. Mezi 8 desítkami pěvců tu tedy najdeme třeba Štefana Margitu, Evu Urbanovou, Janu Šrejmu Kačírkovou, Adama Plachetku, Evu Děpoltovou nebo Josefa Prudka. Kniha je vybavena i obsáhlými abecedními rejstříky jmen pěvců, oper i árií pro snadnější vyhledávání v textu. A tam jsem hned, jako Jihočech, narazil na jedno drobné opomenutí. K Josefu Prudkovi, bývalému solistovi Jihočeského divadla, režisérovi, řediteli této scény a později také šéfovi opery Národního divadla, jsem ve jménem rejstříku našel tři údaje, odkazující jen k nepatrným zmínkám v textu. Byť má i Josef Prudek v knize vlastní dvoustránkovou pasáž, v níž se k tématu opera vyjadřuje, i s portrétní fotografií, ale to jen tak na okraj. Kniha Don Giovanni na ovocném trhu rozhodně není knihou k jednorázovému čtení, ale jak už jsem naznačil v úvodu, jde o publikaci spíše encyklopedického typu, kterou je možné otevřít na libovolné stránce a začíst se do výpovědi umělce, do italského originálu té které árie či jejího překladu, jehož ambicí není krásný tvar, jak uvádí sama autorka, ale sdělení přesného obsahu krásného úryvku. Jinými slovy, kniha je adresována především milovníkům klasické hudby a italské opery zvláště.
A v kavárně na závěr ještě přidáme pár tipů na příští dny. Společně s Jihočeskou filharmonií si v Českých Budějovicích ve čtvrtek zahraje kapela AG Fleck. Známé i zcela nové písně dostaly orchestrální aranžmá, takže si posluchači znovu vychutnají spojení kvalitního folku a popu s orchestrem. A novinku, při které se sami diváci stanou aktéry děje, chystá Malé divadlo. Projekt s názvem Game je takzvaným participačním divadlem. To znamená, že diváci na představení spolupracují, jsou přímo jeho účastníky. Poprvé si Game, tedy hru, můžete vyzkoušet v sobotu 14. dubna. A my pro vás do kavárny chystáme k této události reportáž. Venku už je hezky, tak neseďte doma, ale běžte někam za kulturou. Inspirativní týden přeje Pavla Kuchtová.